Metropoli Foralean, Botel Asterrean.
Metropoli Forala entzuten ari zarete bai, pilotalekuen artean labritena da Metropoli Forala irratsaioetan. Bonboi kutxa, gurekin bi bonboi baita euskagu, asteburuan pilotak emanduen guzia aztertzeko eta ez da gutxi izan. Pilotako dandia Mikel Idoate, egunon?
Kaixo, egunon.
Eta badirudi Elbarriolarekin bat egiteko arazoak, konexio arazoak dauzkagula, badirudi dagoeneko badugula, ez horre arazoren badaukagu, bueno, berehala izanen dugu gurekin. Mikel, atzo zuek finalaren kontakizuna egiten ikusi eta gero, ezinbestean honako eskaera hau egin behar dizut, kilo bat sagar eta kilo erdi platano favorez. Izan ere, Amaia Karrikako udala azokan zuek ETV-ko kontakizunetan ibiltzen dituzen, jaka ordin, Amerikan ordin horien igualak zera matzaten fruta saltzaileek.
Bueno, uste gureak agian pixate eleganteagoak izango direla, edo intza garbiagoak egongo dira lan gutxo egiten dugu eta.
Bai, ba, dotore ikuste zintuzegu, baina bakizu, txiste merke bat ikusteko aukera, edo egiteko aukera ikusten badut, ezin zentazioari eutxi. Barriola lizentziatua horralt zaude?
Bai, hemenago, bai.
Bueno, ederki.
Kaixo,
ongi zabiltza?
Bai, dena ongi.
Zarete marrantatu. Oraindik unkituta, atzoko finalean, izan ere, bi finalisten izena bizenak oiukatu zituzten zaleek, baina baita Abel Barriolarena ere. Partidaren ondoko saiotxo horretan, Abel Barriola, entzun genuen behin eta berriz?
Bueno, bazen zen egin zuzatea, barrutik esaten zio, poza ematen du, ez? Azkenean, jendea gehiago gutxiago, batzuk oroitza, beti noski pozgarria da.
Ederki, final aztertuko dugu, baina horren aurretik iruzkintxo bat egin nahiko genuke pilotako izarrik distiratsuenetako batek profesionaletako azken partida jokatu duen honetan larun batean izan zen, goizutako pilotalekuan Aimarro Olaizolak adio esan zion pilota profesionalari eta modu honetan mintzatu zen ETV-ko lankideen mikrofonoen aitzinean behin partida amaituta.
Nahi nun ez nagin noiz, baina bintzat azkeneko partioa txuriz jazten itzan eguna, goizuten izatean nahi nun, zertik, nire herria urte pila batetan ne horre txikitan hemen hasia, hemen gofrontoien edo goiko frontoia, baina nire herria hortik aparte, nik jokau joan partiu urte pila hoitan, partiu pila hoitan,
unkituta ikusi genuen eskerrak ematen herriari bazioen lehenik ere bazuela sentsazioa goizuetarekin zorra zuela eta orain are handiagoa iruditzen zitzaiola, dena dela emozioare eusten maisua Aimar konparaziora ETV-n egin zenioten omenaldi saioan Anaia Asier ikusi genuen begia gorrituta eta aldiz Aimar eusten Mikel.
Bai, programatutako badibi robot bat dela askotan Aimar Olaizola, ez? Oso saio berezi izan zen larun bat gauekoa, lehenagotik ere goizuetan partidan, denak egunden pixkatu unkituta, gauza oso politak egin eta esan zizkiotelako, aurpegira, metro gutxira, eta bera bai, bazirudien ez zela unkitzen, baina pentsatze dut barrutik oso unkituta zegoela, ez? Abel Barriolak ere hartu zuen parte ETV-ko saio berezi horretan, eta Belen hitzak ere oso politak eta batez ere egokiak izan ziren.
Oso ederrak eta oso egokiak. Barriola, zer esan dezakegola laburbilduz titular bat Olaizolaren gainean?
Nik uste pilotari historiko bat betirako geldituko dena, hemendikan X urtetara ere pelota oroitzen denean bere izena etorriko zaio edozein pilota zalire edo liburuetan geldituko dena, ez? Hori askotan esan da Aimarrek esan zuenetik agur esan bat diola txuri jazteari, baina nik uste errepikatzeagatik ez duela balorri galtzen, ez? Alaxe da eta burura etortzen zaigun lehenengo gauza behintzat hori da, ez? Zenbait jokatu duen pilotan ze partidua jokatu dituen, eta egia esan pilotazale bezala bere ikustea plazer ikaragarria izan du da.
Eta azken tantoa, gantxoz egindakoa?
Bai, alaxe da, ez. Nik uste bere, olako pilotari bat ateratzeko gauza berezi asko behar ditu, ez. Azkenean, nik uste kirolarion bat ateratzeko norberak ere, psikologikoki, emozionalki deitu nahi duzun bezala, fizikoki, teknikoki aparta izan behar duzu, Gero, berak oso inteligenteki egin duen bezala, nik uste kirolari baten ingurua ere oso garrantzitsua izaten dela, eta inguru horren barruan, ba, herria berare bai, ez? Bere kasuan goizu eta ba, Juanen kasuan adibidez Ibero, eta beste pilotari batzuen kasuan norberaren herria, ba, bueno, garrantzitsua izaten da. Hori dena elkartu da, Aimarrekin noski meritua berak du, eta bueno, eta gantxoaz aparte, gauza aparta, asko izan du ditu, eta argi dagoena da oso noizik behin ateratzen den pilotari horietako bat dela.
Oraintxe, etorri zait, oroitzapen bat gogorat, ez zait, ala zen, ala ez. Zure agurreko partian izan ginen Donostian, baliteke azken tantua zuk egin izana eta dejada baten bitartez, edo Kernabil? Ez dut oso...
Iparetakin, inun.
Hormabikoa, hori da, hormabikoa. Hala da, hala da. Bueno, orduan, erreportajea egin zuten, zuri buruz, eta goi mailako jendea iritzia ematen, eh? Zure agurreko hartan, uste dut, lakasta izeneko batek egin zuela zerbait ere hor.
Egia esan horrek eman zion, balorea beste guztiak etzen.
Bai. Hori xe izan zen. Kainontzea, erdipurdiko iritziak. Ederki, ba, lakasta horrek gaurre kronika idatzi du atzoko final handiaren inguruan, Euskal Herri Irratia puntu eus webgunean, eta atxotitz bat, esaera zar bat erabili du goiburu bezala. Ezin biburu txapel bakarrarekin estali, gero sarreran aipatzen du lakasta, aipatzen du nik neuk pena dela, izan ere final handia ikusi genuen atzo, Mikel, eta esan enuke biok merezimendu ikaragarria egin zutela txapela jantzeko.
Bai, bi pilotari eta bi kirolari oso handi ikusi genituen atzo, ez? Batez ere egoera desberdinak bizi dituztelako biak, gora bera handiak izan zituelako partidak, eta bi egoera horietara oso ongi moldatu zirelako, bai Altuna eta baita Laso ere, ez? Ba, zirudien azkeneko partean, ba, bueno, Laso pixka fisikoki osoago zegoela Jokin Altuna baino, baina badakigu, azkenean 19-19, 20-20 doazenean, ba, txapon bat airera botatzea beste bezalakoa da, ez? Hogeinakoan, una hor sekulako tantoa jokatu zuten, bakita belek ez duela Twitter eta horrelakoak asko erabiltzen, baina atzo gauean etxera iritsi eta hogei eta hogeikoa ikusi nuen hola klip azkar batean, eta sekulako tantoa jokatu zuten, eta Unai Lasok bai aukere izan zuen frontisetik 10 zentimetrora besterik ez, tantoa egiteko, botatzen zuena, egiten zuena, tanto izango zen, toki batera ezik.
Txokora, zabalera, dozin gauza egiten altzuen, baina erdira botan zuen.
Eta ara botan zuen, tantxe zegoen Jokin Altuna, tanto agordu zen, tazkenean han egon zen partida. Sekulako espektakulo eman zuten, eta nik uste dut hori horrekin geratu behar garela, ez? Txapela garrantzitsuak dira, atzo bidaian abelekin hitz egiten nuen bezala, ba, beak esaten zut talaxe da, ez? Txapel batek bizitza aldatzen dizulako, eta Lasori aldatuko zion, seguru aski, baina azkenean pilotarentzako berena izan da, finalerdi pixkat hotz batzuk eta gero, sekulako finala ikusi genuela, sekulako girua egon zela, eta azkenean pilotak uste dut hori behar zuela, ez? Pandemia gogor baten ostean, berriz ere jendea engantzatzeko moduko finala ikustea.
Hori da, gero jarraian eginen dugu. Finalaren analisi xeagoa, faseka, nola joan zen partida, baina titularra hori izan daiteke Abel, arro egoteko moduko finala egin zutela biok ala biok, eta batez ere pilota zale guziok pozik egoteko modukoa.
Bai, alaxe da. Eta nik uste atzoko finalaz oroitzen garenean, ba, bueno, dena ona dela, ez? Unai Laso pena egiko du, txapela ez irabazi izana, baina, bueno, azkenan ikuste hiru finala handi izaten direla pilota munduan. Beti ez dira finaletan gauza nahi bezala ateratzen, baina beste batzuetan bai ez, eta atzo alaxi izan duzen. Topagune bat izaten da, ba, bueno, agintari, enpresari, jende xume, zahar, gazte, kulturako jendea denetik elkartzen da finaletan, eta horrelako egunetan, horrelako partidu bat ateratzea, joe, ba loteri irabaztea bezala da, ez? Gauza ederra da, eta zuk jarri duzun titularra ezin egokiago iruditzen zaitez. Irabazten ateratzen da Jokin Altuna, txapeldun ikaragarria delako, eta duen adinarekin marka handia jartzen ari delako. Eta irabazten ari, eta asko irabazi du Unai Lasok ere bai. Bueno, alde batera utzita zer gertatu zen, zerretzen gertatu, denbora bat ondoren, profesionaletetik kanpora egon ondoren, ez da bueltatu dela, pilotari hobea bueltatu da, ez? Eta horrek nik uste beregatik oso ongi egiten duela, ez zuen txapela lortu, pena aukiko du, normala da, egia da ere bai, momentu batzuetan pilotari batek, ogoita bi, ogoita bat, edo ogoita bi, ogoi irabazi edo galdu askotan zure bizitza, kirol bizitza aldatu egin dezakela, eta bueno, espero duna da, etorkizunan aukera gehiago izateko, finala jokatzeko eta finalak irabazteko ere bai. Baina iruditzen zait bi protagonistak atzo indartuta atera zirela, eta hori pilotarentzako beraientzako lehenengo albiste ederra da, eta pilotarentzako albiste oso nadare bai.
Ederki, bada, egin dezagun finalaren azterketa faseka, nola baite esateko, eta nik esanen nuke hiru euki zituela, euskitzek esanen luke moduan lehendabiziko kintzeetan urduri aritu ziren biok ala biok, eta tanto edo kintze azkarrak ikusi genituen, dida maitzen zirenak, horietan parekaturik joan ziren, gero, fase batean, amabira iritsi arten gehiago izan zen altuna laso baino, hor hartu zuen kantxaren herria eta ezker eskuin ibili zuen laso iaia nahiera, baina ordutik aurrera oso fase parekatua ikusi genuen. Beraz, fase horietan guzietan, Mikel, gakoak zeintzu, zergatik pasaginen bateti bestera, nola ikusi zenuen zuk garapen hori?
Bueno, hasieran pixkat denok banekenik gien, ez? Unai Lasorin lehenengo finala zela, lehenengo finala jokatzen duzunean, ba, bueno, despistatzeko aukera handia geroak ere badituzu, zurrunbilo batean murgilduta zaudelako aste osoan zehar, eta Unai Lasori hori gertatu zitzaion, ez? Kantxara atera zen, baina pixkat presaka, oso urduri lehenengo bisakeak pasagin zituen, partida sartu ezinik, egia da Jokin Altuna ere ez zeuela partidaren hasieran gehiegi arriskatzen ari, baina bai sekulako ziztuan mugitzen zuen pilota, eta hor Unai Laso ezin zen adaptatu. Baziruen partida austera zijoala, amabi eta zazpikoarekin, baina amabigarreneko atxeen aldia oso ongi etorri zitzaion Lasori. Aldagelara joan, bere botilleroarekin hitz egin, pixkate perspektiba aldatu, lasaiago hartu, eta arduan hasi zen Unai Laso pilotan jokatzen. Eta badakigu Unai Lasok aurrez hart jokatzen duenean oso zaila dela kontra egitea, ez? Gehiago asmatzen hasi zen, norabidea gehiago aldatzen, beste abiadura batean, eta hor Jokin Altuna gehiago sufritu zuen. Eta gero, bigarren parte horretan biak, bueno, partia berotzen joan zen, hori ona izan zen ikuskizunaren zako, eta azkeneko txampan ja emeretzin hasi joazela, ba hor ja dena beste epika batera eramantzen partida, ez? Eta hor ja ez zuen estrategiak balio, ez zuen fisikoak balio, ez zuen buruak balio, bakarrik segurazki zortea, ez? Eta horretan Jokin Altunak izan zen. Izan zuen sorte handiagoa.
Sorte handiagoa auki zuen eta berak esan zuen sufritzen ere jakin zuela. Abel, esan zuen distirarik gabe, baina txapeldun aurretik txapela jantzi izanak ematen dizuen eskarmentuari esker jakin zuela sufritzen, jakin zuela tanto bakar bat ere ez galdutzate ematen eta horrek eman ziola txapela, ados altzaude.
Bai, ados nabalde batetik, ez? Eta gero bestetik ere bai, ba, bera geipatu zuena, ez? Bera geipatu zuen, ba, bueno, bukaeran egia esan tentsioa hundikin zegoela, urduri zegoela, nekatuta zegoela ere bai, ez zela ongi sentitzen zuela Unai Laso bera baino gehiago zela, baina, bueno, momentu horretan esan zuela, ba, bueno, ni ez dakit gain nahi zen, tanto egiteko, baina, bueno, nik ez du galdu behar behintzat partidu, ez? Berak irabazi dieza dala. Eta, bueno, eta hori nik uste askotan txapeldunen osagai bat izaten dela, ez? Gauzak ez dihoaztenean behar bezala, edo zuk nahi duzun bezala, edo zuk pentsatu duzun bezala, ba, bueno, txipa aldatu, edo beste traje bat jarri, esaten den bezala, eta beste modu batera jokatu. Eta neri hori iruditzen zietek gintzuela, eta azkenean ikaragarri bali izan duzun. Egia esan, Unai Laso gatzo, lasai asko irabazi zezaken ere bai, esan nahi dut, azkenen detaile txikietan irabazten dago galtzen da, olako partidu bat irabazten dago galtzen da, irabazi edo galtzen da, eta bueno, eta kasu honetan alaxi izan duzen, ez? Azkenean egia esan edonork irabazi zezaken partidua eta Jokinek irabazi zezaken.
Bai, klip labur hori Arestian Mikelek aipatu duena 20nako berdinketako tanto edo 15 hori zenbatetan eukiko duen buruan bueltaka laso gaixoak. Dena dela, aintzat hartuz ekainean langabezian zegoela Mikel, aintzat hartuz lehendabiziko finala zuela, haze erakustaldia egin zuen zuk lehen Arestian aipatu duzun bezala, nabarmendu duzun bezala, hasieran bai zertxoait urdurituta ikusi genuen, baina gero presioa gainetik kenduta ausardia osoz jardun zuen.
Har, pilotari ausarta da, eta izan da beti, Unai Lasok. Iruditzen zait, txapelketa honetan bai demostratu duena, eta uda honetan zehar demostratu dena, izan da gian patxada heldutasuna hartu duela, ez? Eta lehen baziruden oraindik ere nahiko pilotari instintiboa da, baina has lehen oraindik gehiago, ez? Baziruden momentu guzitan, jokaldionak egin barzituela, momentu guzitan pilotari abiadura eman barziola, bera izan barzuela, tantoa dominatzen zuela, eta horregatik ere huts gehiegi egitera eramaten zuen joko horrek, ez? Iruditzen zait, ba, bueno, itzuli denetik, lasaiago jokatzen duela, helduago dela, sufritzea tokatzen zaionean egoera hori onartzen duela eta jarraitzen duela sufritzen, eta horrek eraman du, ba, bueno, naiz, eta partida batzutan gaizki pasa, partidan mentalki eta fisikoki partida jarraitzera eta peleatzera, ez? Eta horrek askotan eramaten zaitu 22. lortzera. Eta horregatik dago txapelketa batean. Txapelketa bat oso luzea da, egunero ez zaude ongi, baina momentuan tokatzen dena onartzea inolako hola dramarik gabe, horrek asko ematen dizu. Eta horregatik, bai, Unai Laso, ba, bueno, aurrera pauso handia eman du, baina oso pilotari instintua izaten jarraitzen du.
Kontente goteko moduan bada intzatartuz nola joan diren gauzak eta esan bezala duela ez horren beste amateurrekin jokatzen ari zela ez profesionalen artean langabezian zegoela ekainean, baina pentsatzekoa da arantza hori sartuta geratuko zitzaiola eta arestian esan duzuen bezala txapel batek bizitza aldatzen, kirol bizitza aldatzen al zion final gehiagotan ikusiko aldugu, Abel?
Ba, itxura guziala ematen du, ez? Doaiak baditu final gehiotan egotzeko, azkenan kirola da, eta atzo Jokin Altuna eta Unai Laso jokatu zuen, baina ez ditu sekulaztu dar Joseba Ezkurdia, Eri Jaka, Iñaki Artola, hainbat azten zaizkitenak, ez? Azkenean, nik uste lauterdia eta eskuz banaka oso azkara jokatzen dela, momentuan hobekien dagoen askotan iristen dela finalera, baina Unai Lasora itzuliz, lehen esan bezala, etenaldi horren ondoren pilotari handiagoa bueltatu da, ez dut uste partidu txarrik egin duenik ez da bat, bueltatu duen ezkeroztik, Ezkurdiak irabazi zion 27, baina nire ustez Ezkurdiaren merito izan duzen gehiago, eta doai guziak ditu, urrengo urteetan final bat dino gehiagotan ikusteko, bai.
Ala bedi merezi dute. Azkenera gutzi dugu garrantzitsuena, Mikel, egunkarietan eta webgunetan begira ibili naiz eta ez dut topatu hitzaren jabetza. Esan genuen aurreko astean horri erreparatuko genuela hitzaren jabetza ETBren kontakizunean Abel Barriolaren eta Mikel Idoateren artean nola geratzen zen. Hola, datu ofizialik ezean zuk zer diozu, Mikel? Pare, esan zenuen espero zenuela Abel aurretik ibiltzea.
Egia da atzo Abel nahiko isilik ibiltzela. Baina pixkat kotxean gindua zela nik tokea eman nionlako, nik eramaten nuen kotxea eta esan nion. Zuk ni baino gehiago hitz egiten baduzu, oinez itzuliko.
Bilabesa, zitzuli beharko duzu, ezta?
Baina ala ere nik uste dut, 60-40 hola egon zela Abelen alde.
Erki, ni pena handia, soinuarekin arazoak izan zirelako, behintzat gure telebistan zuen iruzkinak entzuteko solarri ibili ginen, ez zait, zer gertatu zen, Abel, horre, hoi baino burrumba handiagoa, egia da, bi pilotariok zale andana, eraman zutela, Bizkaia bai. Pilotalekura, baina ez dakit, horre, sartzen ziren mikrofonoetatik, eta zuen iruzkinak ulertzeko larri.
Bai, ez dakit, nintzen uartu, ez ziguten ezer esan, baina, bueno, posible da, ez, jendearengatik izate ere, bai, pentsatu zenbat denbora egondu garen jenderi gabe, eta pentsatzen dut audioko lanaketare bai zailduko zituztela. Lehen aipatu bezala, Unai Lasok freskura ekarri du, baina baita armailetan ere, jende gazte asko ikusten da, oiua bat eta beste, eta hori ere pilotarentzako pozgarria da. Eta gero Mikeletan ikitze egiten genuena, Juan Cruz pasatzen da pixko bat, futbolean bezala, ez? Mikelek posesion, Bartzelonak bezala, 80%, baina rematatu nik egiten nuen, ez? Gola hor nik bizartzen nuen.
freskotasuna aipatu duzu, nola esan hau modu finean, gaztetasuna bai, zaleren bat horren fresko zegoen, zalantza dauzkago urutziko du ezkara sartuko kontu pandemikoentan eta denbora amaitu zaigulako. Mi esker bikote Mikel Idoate Abel Barriola beti bezala plazerra zuekin solasean aritzea, jarraian Euskadi Irratiko lankideen eskutik albiste mankizun jaburra, seguzue otoi lankideok, zein ordu da?
Goizeko 10 dira.